што може да направи државата за да се намалат ударите врз економијата од кризата предизвикана во Украина?
Државата не може во овој момент многу да направи, затоа што шоковите доаѓаат од надвор, не се во моментов изворно произведени. Тоа е едната димензија, а втората димензија е не може многу да направи, затоа што капацитетот за амортизација на ударите, на негативностите од ваквите шокови, кои што доаѓаат од надвор, е потрошен во време кога не морало тоа да се прави. Мислам конкретно на фискалниот капацитет на земјата. Затоа што ако економската активност ви опаѓа, а имате нефлексибилни расходи во буџетот на републиката, на државата, вам ви требаат дополнителни пари. Тие дополнителни извори можете да ги набавите само преку позаимување. Вие знаете дека Македонија околу 2004 година, 2005 година имаше јавен долг во висина од околу 23-4-5% од бруто домашниот производ. После 10 години, 11 мандат на Груевски, јавниот долг стигна до близу 50% поени од бруто домашниот производ. По доаѓањето на оваа власт се случи оваа криза, пандемијата, преку пандемијата, сега ова дополнително преку воените судери, дополнителен импулс, но поради пандемијата, главно, и поради домашните неодговорности, јавниот долг се искачи на над 60%. И сега, кога доаѓате во оваква ситуација, вие не можете успешно да парирате на вакви шокови. Затоа што ви треба да позаимите дополнително пари, а вашиот фискален капацитет сте го потрошиле предходно, или ви останува малку со сите ризици од натамошното зголемување, како што е случајот со Македонија. И единствениот одговор повторно и останува на ова и на било која влада во овој момент е да посегне по некое дополнително задолжување и да чачка поставките од постојниот буџет, да врши некакви прераспределби, да селектира нешто што не е најургентен приоритет од предвидените расходи и да ги пренасочува заедно со дополнителното задолжување кон категории на населението кои што се најранливи. Друго тешко може да смисли и треба да бидат сите институции одговорни, да бидат сите институции компетентни, да бидат сите институции чесни, а ни едното, ни другото, ни третото веќе со децении се покажува дека Македонија го нема.
Така, не ние не планираме со време...
Значи, не можете, еве конкретен пример, не можете 40 години да создавате дефицити во областта на енергијата, да го зголемувате недостатокот на собствена енергија, јазот меѓу домашната и увозната енергија, 40 години да го правите тоа, исто толку години да го зголемувате јазот меѓу храната која што е потребна за населението, разликата меѓу увозната и домашната храна, и сега наеднаш вие да парирате на ударот кој што се пренесува преку растот на цените од светските пазари. Значи тоа не можете да го амортизирате. Ако некои проблеми се создаваат со децении, ни треба многу време, со добро планирање, со одговорни политики, да ги амортизирате, да ги намалите или евентуално во најдобар, најоптимистички случај да ги решите. Така што секогаш е потребно сериозно стратешко планирање и секогаш е потребно да имате сериозни политики на управување со макроекономските и други ризици. Сериозните држави планираат, без оглед што се тоа пазарни економии, тие планираат. тие гледаат какви дефицити на макроекономски план им се случува, како да ги намалуваат тие или како да не им се случуваат, или како да им се помалку, иако во овој поврзан свет, во овој глобализиран свет, секојаш зависноста од настаните на некое друго подрачје на планетата, секојаш ќе влие врз вашите домашни услови. Македонија е мала земја, целосно отворена економија, купниот увоз и извоз заедно ја надминуваат големината на бруто домашниот производ, тоа е индикатор што говори за отвореността на економијата, и како таква мала економија, она е пред се шок апсорбер, што би се рекле. Примач на шокови, а има мал капацитет или никаков она да произведе некому некаков економски шок со своите економски габарити. Не можете да ја смирите инфлацијата, ако таа ви доаѓа преку увозот на цените на храната, преку увозот на производите на храна, чии цени растат на светскиот пазар, а вие сте голем увозник на храна. Не можете исто така да ги амортизирате ударите од кои што доаѓаат преку растот на цените на енергенсите, а вие сте огромен увозник на енергенси, на електрична енергија, за нафта и други деривати, да не говориме 100%. И сумарно повторно да кажам, сега можат да се препелкат во нашите економски власти во рамките на некакво ново зголемување на јавниот долг, за да им помогнат на најранливите категории и да пренасочуваат повторно од таа најголема ставка, која што би требало да влие најмногу на економскиот раст, што се нарекува капитални расходи, и да одложат некакви расходи од она групата под наслов тековни расходи. Меѓутоа, на сите страни постојат дефицити, постојат долгови на државата, постојат неизмирени обврски кон субјекти на кои што им должи државата. Не ги измирува редовно своите обврски, не издвојува доволно средства за амортизација на она што треба таа да го одржува. Јавните предпријатија се во лоша состојба заради ужасно управување, заради корупција. Не можете 40 години да се, буквално да кажам, да се крадат десетици и десетици милиони годишно пари од електроенергетскиот систем, да не се одржуваат постројките, да не се издвојува доволно средства за амортизација. И сега вие наеднаш да имате капацитет да одговорите со поголемо производство на домашна енергија. Бројките меѓу производството пред 10, 15, 20 години на домашна електрична енергија и бројките денескаш кои што постојат, разликата е огромна. Односно, драматично е намалено домашното производство. Е, за тоа намалување, вие сега ќе плаќате многу поголема цена. Кога би го имале домашното производство, ќе можете поуспешно да ги заштитите граѓаните од вакви удари.
Така, кој не си мисли на време, плаќа дупло и тродупло.
Не може долгорочно создавани проблеми, нема краткорочно решение. Тој е клучното прашање. Не можете да направите, не знам, 7-8 милиарди надворешен долг во економија која што има околу 11-11,5 милиарди долара бруто домашен производ, и да се јавите на светските финансиски пазари да добиете поволни кредити без да проценуваат дали вашиот капацитет понатамошен е во кондиција без поголеми ризици да ги вратите и долгови. И во зависност од таа проценка, тие ќе ви кажат, да, ќе ви дадеме, ама со камата таа и услови построги отколку некои други земји.